Qui regis Israel intende, qui deducis velo tovem Iosef, qui sede super cherubi, manifestare coram Ephraim, Benjamin et Manasse, exita potentiam tuam et veni, ut salvos facias nos, Deus converte nos, et ostende faciem tuam et salvi erimus, Domine Deus virtutum, quosque irasceri super orationem servi tui, cibavis nos pane lacrimarum, et potum dabis nobis in lacrimis in mensura, posuisti nos in contradictionem vicinis nostris, et inimici nostri subsanaverunt nos, Deus virtutum converte nos, et ostende faciem tuam et sali erimus, vineam de Egypto transtulisti, eiercisti gentes et plantasti eam, dux itineres fuisti in conspectu eius, et plantasti radices eius et implevit terra, operuit montes umbra eius, et arbusta eius cedros Dei, extendit palmites suos usque ad mare, et usque ad flumen propagines eius, ut quin destruxisti maceriam eius, et vindemiant eam omnes qui pretergrediuntur viam, exterminavit eam aper de silva, et singularis ferus de paustus est eam, Deus virtutum convertere, respice de ceo, et vide et visita vineam istam, et perfice eam quam plantavit dextera tua, et superfilium hominis quem confirmasti tibi, incensa ii et suffossa, ab increpatione votus tui peribunt, fiat manus tua super virum dextere tue, et superfilium hominus quem confirmasti tibi, et non discerimus a te, vivificabis nos et nomen tuum invocabimus, Domine Deus virtutum converte nos, et ostende faciem tuam et salvi erimus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Propitius est o peccatis nostris, Domine.